Бул азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Украинаның Киев-Святошинский соты Қазақстандық блогер Жанар Ахметті 18 күнге қамады деп хабарлады блогердің адвокаты Владислав Грищенко. Ақпаратқа қарағанда Жанар Ахмет сот шешімі жарияланған соң аштық жариялап, сот шешіміне шағымданатынын мәлімдеген. Биыл көктемде Қазақстаннан Украинаға қашып барған осы елден саяси баспана сұраған Жанар Ахмет 21 қазан күні Киев түбінде ұсталған болатын. Адвокат сотта прокурордың талабы арызында Жанар Ахметті Қазақстанның құзырлы органдары 2005 пен 2008 жылдары белгілі бір адамдарға қатысты алаяқтық әрекеттер жасаған үшін қылмыстық кодекстің 177-ші бабының 3-ші тармағы бойынша іздеп жатқаны айтылғанын хабарлады. Ол прокурордың талабы арызында бұған дейін 2009 жылы Ахметтің осындай айыппен қылмыстық жауапқа тартылғаны айтылғанын да жеткізді. Қазақстан конституциясы я Украина конституциясы бойынша да адамды қылмысы үшін соттап жазасын өтеген соң екінші рет жауапқа тарту мүмкін емес дейді адвокат. Қазақстанда Жанар Ахмет 2005 жылдың наурызынан 2008 жылдың қазанына дейін жасаған алаяқтық әрекеттер үшін сотталған. 2010 жылы тамызда Қазақстан соты Жанар Ахметтің жазасын өтеу мерзімін ұлы 14 жасқа толатын 2021 жылдың 5 қарашасына дейінгі мерзімге шегерген. Қазақстан билігі Жанар Ахметке жас баласымен Қазақстаннан Украинаға кетіп қалған соң іздеу жариялаған. Ол Қазақстаннан кетіп қалу себебін елінде саяси қуғын көрумен байланыстырады. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.